Vriende, kom ons aanbid die Here. Kom ons bid net vir 'n oomblik saam. En Here, nou terwyl ons alles voorberei het vir hierdie diens, al die manne en die vroue wat gekom het vanmôre om hierdie plek voor te berei, ek sien in my geestes oog moeders wat hulle kinders vanoggend reg gekry het en seën ons moeders asseblief, Here, wat soveel moeite doen met die kleintjies en 'n pa wat hulle kerk toe gebring het. En dalk is daar iets in hierdie week wat gebeur het wat ons miskien ontstig het. Wil ons vir U baie dankie sê dat U ons voorberei het om vanmôre hier in U huis te kan wees, om U te kom aanbid. Nou dat ons klaar gesing het en aanbid het en U geëer het vir alles wat gebeur in die gemeente, ons dink om Johan het gedoop gaan word, wil ons nou stil word. En in die diepte van my hart bid ek, Here, dat elkeen daardie sitplek waarop nou sit, 'n stukkie hemel sal beleef. En daar 'n soete ontmoeting met elkeen in U sal wees in hierdie dag. Terwyl ons U liggaam is, is ons almal dele van hierdie liggaam, en ek bid vir die gesondheid, geestesgesond, geestelike gesondheid, van elkeen vanmôre in hierdie diens. Ek bid dat U ons harte sal aanraak, en met die vinger, Here, sal kom wys wat ons moet doen. Dankie dat U kom skryf op die tafels van ons hart, dat U hierdie ou kliphart kom uithaal, en dat U ons hart van vlees gee, sodat vrede ons wese en ons gedagtes sal vul in hierdie oomblik. Asseblief, Here, hierdie oomblikke behoort aan U. Niks in die voorbereiding wil ek voorhou vanmôre as iets wat noemenswaardig is nie. Dis U boodskap, dis U woord, dis U inspirasie. Dis U kinders. Dis U geleentheid, dis U sekondes, dis U oomblik. En ons eer U as die Vader wat vir ons lief het. Wat 'n plan vir ons gemaak het. Ons eer die dierbare Here Jesus Christus dat U vir ons gesterf het. Ag Here, dat U nie omgedraai het nie, want hy die dwarsdeur gestap het en vir ons vrygemaak het. Dankie dat U ons sonde tot daai lelike goed in ons lewe kon wegneem en ons 'n verhouding met die Vader plaas. Dankie dat U ons liefhet ook. Dierbare Heilige Gees, by U is die waarheid. U is die ene wat ons kom leer. U is die ene wat ons terugtig na die waarheid toe, die dinge wat ons weet wat ons moet doen. U is die ene wat aan ons die stilte van die nag kom herinner wie ons verlosser is. Dankie dat U vir ons seën. En so driemaal Heilige God word verheerlik in elke sekonde van die res van hierdie diens. Ons eer U daarvoor. Amen. En so wil ek dan ook graag, as daar mense is wat op die web luister na hierdie boodskap, mag die Here vir U seën. Ons dink aan die moeders en die vaders daar agter met die kinders. Mag die Here vir U seën. En terwyl ons vanmôre so saam is, mag die naam van die Here groot gemaak word. Ek wil graag vir U nooi om saam te lees uit die woord van die Here, en ek gaan vir U gedeelte lees dan ook uit Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 2. Paulus bemoedig die mense as hy vir hulle sê dat ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. As hy dan praat met die broeders en die gemeente en veral mense wat hy graag bemoedig, en dan kom hy by vers 2. Vers 2 lees die volgende uit Filippense hoofstuk 4. Ek vermaan vir Judea en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra ook jou, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. En dan die baie bekende vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, as hy klem daarop plaas. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Ag, ander mense. Die Here is naby, hy is ons getuie en hy staan by ons. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en onthou met danksegging aan God bekend. In vers 7 en 8, baie spesiaal, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou, let wel in Christus Jesus. Verders, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, let wel, die Bybel sê, daarop moet julle gedagtes gerig wees. En kyk hier die prachtige belofte in vers 9. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En kosbare en die vrede, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Misschien kan jy ook op die notas, daar op die raamwerk, wat jy net aantekening maak van die volgende vers ook. Ek gaan die volgende tekst ook gebruik, en ek wil graag dit alles doen saam in die skriflesing. In Efesiërs 4 vers 29, het dominee Rickert die ander dag vir ons het aangehaal, het my hart so aangegryp. Prachtige woord, as jy sê, vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede. En baie belangrik sê in die laaste gedeelte van vers 29, so dat julle hoorders ten goede kan kom. As iets uit my mond uitkom, moet dit tot waarde en betekenis wees vir iemand anders. Ons leef vir ander mense, my broers, is dit nie vir onsself nie. Ons lewe vir ander. En elkeen, in Galasiërs 6 vers 5, skryf het net neer, gaan lees het by die huis, elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy doen. Ons lees in 2 Timoteus 2 vers 15, leer daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider, wat die goedkeuring van God wegdra, nie van mense, maar van God. 'N arbeider wat om vir sy werk nie hoef te skaam nie, dit is nou 2 Timoteus 2 vers 15, en dan ook vooral in 1 Tessalonsense 3 vers 13, wat julle betref, broers, julle moet nie moeg word om goed te doen nie. En dan wil ek baie graag ook een psalm wat so op die pad in my hart gekom het in my voorbereiding, psalm 16 vers 5 en 7, In vers 11 lees ek net die volgende vir julle voor. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet. Die ou vertaling sê die meetsnoer op 'n goeie grond geval. Wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die hele loof wat my tot die regte insting gebring het, selfs in die nag bly ek bewus van wat hy vir my leer. Hy leer my om te lewe. By u is oorvloedige blydskap. Kyk mooi hierdie stelling in vers 11 van Psalm 16. Uit u hand kom net wat mooi is. Uit u hand kom net wat mooi is. Dit is nie kosbare woorde nie. Dit is die woorde wat my aangryp te doen, en Johan vir my vra om een van die boodskappe te neem, en hy noem vir my so geleentheid of twee, en hy sê vir my, Dominee Chris, jy moet praat oor mooi. Ek sê, mooi man, mooi. Hy sê, jy moet praat oor mooi. Ek sê, wat sê mense oor mooi? Hy sê, as baie. En sedertdien het die Here gekom en my hart so gevul met die gedagte van mooi, en ek vertrou die Here sal self het kom seën vandag, en dat sy vrede ons harte sal vul, en ons opregtheid voor sy aangesoek, sy oog sal ondersoek wat hierdie gedagte van mooi is. Ek het 'n week 'n baie ontstellende sessie bygewoon, van 'n dame, 'n advokaat, wat met ons kom praat daar by Sandam, het ons kom praat met die werkers rondom die sosiale media. Ons thema wat ons hanteer is internet vir Christene, en soos dominee Johan sê, mense lees nie die Bybel van internet nie, Paulus niks geskryf oor internet, want hy het nie gehad, daai Google was nog nie daai tyd gewees nie. Maar, dis kosbaar om te weet, dat die woord van God is ewig. En waar die mens ter sprake ook, maak nie saak of het technologie is, of tye wat verander, in 20, 30 jaar van nou, is daar baie dinge rondom ons verander, wat ons verbaas gaan laat, maar die mens gaan nog dieselfde bly. Die woord is geskryf vir ons as mense, om in alle omstandighede, antwoorde te kry, hoe om seker dinge te hanteer. En dink, daar is genoeg in die skrif, hoe dat ons verantwoordelik teenoor die internet moet optree. Die dame kom praat met ons oor die wet oor sosiale media. Die wet oor sosiale media. En ek het my hande saamgeslaan oor die gevaar van sosiale media. Ek wil graag vanmorgen iemand iewers 'n mentale nota maak, ek kan skryf wat op die kaders, so nie so paar, ek wil net hierby, dis nie waar ons preek vanmorgen nie, ek wil net waarsku, ek wil dit graag doen, dat enigiets wat jy stuur oor WhatsApp, oor e-mail, enigiets wat jy as in 'n boodskapie saamvat, nou ons het hier vir Twitter, en ons het Pinterest, is die groepe nie, en maak jy saak, en die ander goed, maar kom ons sê wat jy communikeer meer, niks is privaat nie. As hy van jou selfoon af weggaan, na 'n private persoon toe, is hy in die internet in. En hy is beskikbaar. En dit word gebruik. Die e-mails wat jy by Gmail gebruik, elke e-mail word gelees. Weet jy dit? Dit word gescan. Ons betaal ons nie vir Gmail nie. Hoe maak hulle geld? Hulle gebruik die inligting, die inhoud van jou e-mail, om saam te stel, wie jy is, waar van jou, waar jy bly, wat in jou hart aangaan, is so. En dan gebruik hulle die inligting om vir jou advertensies te stuur. Het jy al agtergekom al? Jy, die ander dag gaan soek ek een bykie op Google, een bykie op Gumtree gaan soek ek na 1989 modelle 450 SL Mercedes. Oeh, karre. Ek kan het nie geloof nie, ek laai applicatie op my cellfoon af, en toe ek die applicatie opmaak, hier kom my advertentie op. Ek sê, hoe weet hulle dit? Hulle gebruik die inligting, niks is privaat nie. Oppas vir die woorde wat jy gebruik in e-mail rondom my reputatie, en die WhatsApps. Kan ek vir jou een gedachte vertel, van een man stuur na sy vriend toe, een boodskapie, wat in publieke belang nie, baie goeie boodskap is, en baie slechte beeld uitdra van hierdie persoon, hy word gevra om later in die tyd om sy werk asseblief te bedank, want die reputatie van die maatskappy word aangetas, omdat hy daarvan deel is, een onskuldige boodskap het hy stuur vir 'n vriend van hom, veroorsaak dat hy sy werk verloor, sy vrou verloor haar werk, sy het die besigheid opgebou van jare, niemand wil weer wat koop as gevolg van die konnotasie na 'n man toe, sy kinders word gevra om na 'n skool toe te skuif, dit is so gevaarlik, wees versigtig, hoe jy dit gebruik, jy sit met 'n gevaarlike instrument in jou hand, as jy selfoon, dat ek toch vir jou vraag, asseblief, enige kind onder 13 behoort nie een selfoon te hê nie, en as jylle kinders probleme daarmee, dat hulle met my kom praat daar oor, en ek sal vir hulle lei, prentjies wat jy stuur met een selfoon na een maaikie toe, is vir almal beskikbaar, daar is nie so ding soos een private foto wat jy stuur vir jou geliefde nie, daar is genoeg voorbeelde daarvan, dat ons al reeds sien in die media, oppas vir die stuur van foto's, ek het my vrou het nuwe beleid by ons, ek deesdaam rustig in die aand te slaap, word ons selfone gelaai in die kombuis, want ek wil slaap, ek wil slaap, jylle kinders selfone, moet in die kombuis wees, ek sal later vir jylle vertel van kinders, wat vir my 11, 12 in die aande stuur, hulle vir my WhatsApp boodskapies, moet vraag wat aan hulle hart is, ek sê, kom slaap hy kind nie, kinders onder 13 moet nie een selfone heen nie, ek sal amper sê 15 maar, dan gaan ons baie moeilikheid kry, sit gauw vir ons daai ene op oor die billboard asseblief, voor jy een WhatsApp stuur, voor jy boodskap stuur, kyk in jou geestes oog, oor die gevaar daarvan, dat jy daar die kennisgeving bord, hy is eintlik groter as die kennisgeving bord, op die N1 selweg kan plaas, met foto's van jou vrou en jou kinders en jou oma en jou opa, jou vriend en allemaal rondom daar, om te sê, ek kan nou hierdie boodskap stuur. Voor jou vingertjie die knop druk van die send en die enter, maak seker dat jy dit op 'n billboard kan gaan sit, dan sal jy veilig wees. Dink 'n bietjie hoeveel boodskap het jy gestuur hierdie week, wat jy liefste die mense moet nie sien. Ek wonder hoeveel mans vanmôre hier, sal vanmôre sy self en vir sy vrou kan gee, met die paswoord, en sê, lees maar mama. Toe met Johan het verlede sondag, 2 sondag terug vertel van een man dat so een foto van een tannetjie gehad het daar, wat nogal amper probleme veroorsaak het. Wees versigtig, wees baie versigtig, en daarom sê ek slechts die kinders van die Here het die voorreg, nou kom ons na die skrif toe, het die voorreg om beskermd te wees. Ek is so dankbaar oor hierdie boodskap, hierdie reeks, wat vir ons filters en wenke gee, wat voordat jy die knoppie druk, dis in jou vinger en die knoppie, daar is een klomp filters waarna jy kyk, en onder andere is die filters wat ons so gereeld herhaal, alles wat ons gaan nou, ons gaan nie nou herhaal nie, ons los maar die gedeeltekie uit, alles wat mooi is, nou wil ek graag mooi vir jy defineer, sit gauw vir ons daar in enekie op, van my familie, dis een mooi foto nie, o man, kijk die auntie, as hy my so vast, dan klop my hart sommer chocolates, dis een mooi foto, dis een prachtige foto, nee, maar kom ek vertel vir jy wat is mooi, hoe vertel vir jy is mooi, dat net voordat Wendy die foto geneem het, het die klein mens vir haar opa gesê, opa ek is lief vir jou, dat word hy mooi nie, sy sê vir my opa, jy is my superman, o man, sy kan my koninkryk vraag, nou sal vir gee, en Wendy weet, daar is moeilikheid, maar dit maak dit mooi. Wat is mooier as een man, my liewe sissie, wat weet, kyk, hy kan netjies aantrek, een man mos nie, jy kan hem netjies aantrek. Jy kan vir hom sê hoe hy sy klere moet pas, en hy kan lekker reekwater aan sit, en hy stap saam met jou daar in die mall, en allemaal sê, oh, is 'n prachtige man, jy weet. Hy moet dit nie plak aan nie. Broeders, moet nie plakjes aantrek as jy in die mall te gaan nie, man. Trek skoene aan. Nee, man met nekkies lyk. Die vrouens lyk so nekkies, jy kan hulle die ring trek, maar sommige van die mans weet nie om aan te trek nie. Anyway, dit lyk nekkies en lyk prachtig, maar weet jy wat maak 'n man mooi? As ek praat oor definisie van mooi, 'n mooi man is 'n man wat weet om 'n skroedraaier vast te hou. En 'n hamer vast te hou. En 'n verfkwas by hom te hê. Hy weet om en ek kan nie verstaan nie, hy weet tot om 'n kar se pap band te ruil. Hy bel nie een of ander, hy haal self die band af en maak hom reg. Dis 'n mooi man. Wat is mooier as 'n vrou wat weet om 'n man wat ontsteld is en soos 'n beer aankom by die huis met 'n seer kop om hom kalm te kry. As my niks so mooi as ek sien 'n man as hy die mekaar en sy vrou kry om kalm. Wat is mooier my broers en susters as woorde van vertroosting van jou vrou en weet jy wat is my die mooiste van my vrou? Sy kan my geheime bewaar. Sy ken my swakhede. Julle dink ek is so grand. Daai vrou weet baie. En ek moet my verhouding mooi met hou, want sy weet te veel van my af. Maar dit maak haar prachtig vir my. En nou mag die Here my help, wat ek nou met julle deel, dat uit sy hart uit kom vanmôre. Maar as iets wat baie mooier is, dit is. As ek dink in die woord mooi. Wat is mooier, as 'n man wat sy knie voor God buig en trane van berou oor sonde voor die aangesig van God uitstort. Wat is mooier as dit? Wanneer die kruiswoord vervul word en hy sê, dit is volbring, die plan is gemaak, die profesie het waar geword en daai profesie gaan dwarsdeur na die mens toe vir wie dit bedoel is, ek en jy, wat verlore is sonder God. Ons kan niks doen sonder hom, ons is ellendig. En daar kom 'n dag in jou lewe wat jy sê, Here, vandag stop die verskonings. Verstaan, stop al die redes. Ek het genoeg gehad, ek het in die einde van myself, ek kan nie meer aangaan nie. Asseblief, Here, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom, soos daai moordenaar aan die kruis, en jy hoor hoe God jou kom oplig, en hy sê, vandag is jy saam met my in die paradys. Is dit nie kosbaar nie? Dis mooi, om te ervaar hoe die Here my lewe kom verander, en my die man maak, waarvoor hy my geroep het, in my huis, as 'n pa in my huis, as 'n werker by my werk, in my beroep, as iemand wat in die gemeente kom staan, mense kom bystaan, dit is mooi mense, wat die Here ken. Teenoorgestel is ook waar, dat dit is nie mooi, as iemand dink hy is reg met die Here en hy is nie. Daarom nooi ek vir die vanmôre, wanneer ons kyk na die woordjie mooi, kom ons ondersoek ons harte, en ons vra die Here, kom lig ons op, dat ons die mense sal weet, waartoe u ons geroep het. Ek is 'n paar minute oor. Kom ons kyk na die eerste en daar. Ek glo mooi is, wanneer jy verstaan, wanneer jy jou posisie in die Here Jesus Christus verstaan, wanneer jy jou posisie in die Here Jesus Christus verstaan, is baie spesiaal dat die vrede van God sal oor ons gedagtes en ons hart die waak hou in Christus. In Christus. Ons gedagtes en ons harte gaan nou net daaroor gesels. In Christus kom en ons staan en sê, Here, help vir ons om volkome mens in U te wees. Nou kom vat jy terug na die besigheidswêreld toe, waarvandaan ek kom, so rukkie terug. Ek word gevra so aan die einde van my toer in die besigheidswêreld om 'n resolution manager te wees. Nou, resolution manager is iemand wat vrede maak tussen mense, werksopstad, hulle gee vir ons die BP kontrak, en ek is verantwoordelik as 'n resolution manager om enige hoe kritieke netwerk kwessies wêreldwyd vir BP op te los, of het nou op 'n olieboor is, en of het nou in 'n veld is, en of het nou by 'n motorhawe is. My verantwoordelikheid, Chris, enige verantwoordelikheid is die netwerk afgaan, dan moet ek sorg dat hy regkom. Maar ek is daarom nou nie so slim nie. Wat hulle vir my gee my fasiliteite, ek het mense in Hongarije, ek het mense in Engeland, ek het mense in Frankryk, daai Franse praat verskriklik Engels. Dan die Amerikaners, en dan natuurlik ook mense van Indië ook. Anyway, jy kry die mense op elektroniese brug, nou moet ons 'n Skype sessie met 'n klomp mense, en dan moet ons nou die probleem oplos. Nou kan jy verstaan, dat my taak is om die bestuurders weg te hou van die tegniese mense, want die bestuurder is 'n verskriklike ding, man. As 'n tegniese ou besig om red, dan kan ons al wees, hoe lang gaan dit nog wees? Hoekom het hy gebreek? Wat gaan hulle nie weer breek nie? En dit wat 'n tegniese ou nie hoor nie, dit irriteer hom en dit pla hom in sy werk, en hulle kry die insidente nie opgelos nie. My taak is om hulle te skei van mekaar. Ek spring tussen twee brille rond en ek vertel die kliënte dit, en dan gaan ek terug en ek kry inligting, en dan sorg dat daar vrede is. Hierdie vergadering is gewoonlik geweldig gespanne, en baie donker ook. Baie kinderagtig. Jy kan nie glo 'n volwassen man soos 'n doek wat jy moet omruil die hele tyd, man. En jy moet vrede kry onder hierdie mense. Ek kan onthou vir die eerste paar broe was het baie die mekaar en toe later het hulle nou bedaar en rustig gewees, maar ek het onderneem om nie vir hulle te sê ek is 'n predikant nie. Want wat weet 'n predikant van 'n netwerk af? Jy weet? En ek dacht toe, ek sal nou nie laat deurskemer nie, want dit plaat nou 'n bietjie met die professionaliteit dat hulle dalk nou 'n bietjie moed gaan verloor. Want wat weet 'n predikant nou? Anyway. En so na 'n maand of twee is daar 'n kalmte en ek sien toe as die insidente aangaan dan in die bestuurders moet wag vir inligting dan gedrink hulle slank tee, hulle raak rustig en hulle raak kalm. En iewers hier tussen die ingenieur glip dit deur, ek is 'n predikant. En een van die manne op hierdie bureau met baie vername mense in BP en ook by ons maatskappy sit daar want hulle is vreeslik gespanne oor iets wat gebeur het en die ou sê pastor. Oeps, hier is 'n probleempie. En een die senior bestuurder in ons kliënt sê, what are they here? Do we have a pastor here? Hy sê, yes sir, I'm a pastor. En toe sê die volgende, hy sê, I thought so. Want hy het gesien, daar is iets anders hier. En die les wat ek geleer het daarna, wil ek graag met u deel. 'N mens moet nie dele van jou getuienis wegsteek nie. God red jou as 'n volkome mens om mense in jou volkome wese te dien en te bedien. Moenie wegsteek nie. Daarna het ons vergaderings ontaard waar as die tegniese ouens besig is en as die tyd wat stil is, dan wil hulle weet van Suid-Afrika, hulle weet van ons kinders, hulle hoor ek het kleinkinders, hulle praat oor hulle kinders, en skielik raak die gesprek, 'n lekker social gesprek, 'n hoë kritieke incident, situasie waar mense gespanne is, raak so ontspanne. En ek het die geleentheid gehad om van hulle te kom bedien, na die tyd hulle my gekontak, dan beraad ek hulle in Engeland en in Frankryk en in Amerika. Wat nooit so gebeur het, is nie geweet ek se predikant nie. Moenie skaam wees vir wie jy is nie. Moenie skaam wees nie. En daarom kom die woord en hy sê, dat in Christus, wanneer jy jouself in die Here Jesus ontdek, en alles behoort aan die Here, dan gee jy jouself vir jou naaste, as 'n totale mens. Let wel, ek gee jy nie vanmôre vir jou en vir myself as 'n predikant nie. Daarom by die beradingskantoortjie bedien ek jou as 'n berader. As 'n vriend bedien ek jou as 'n vriend. Ek sal 'n verskriklike bediening rondom u hê as ek probeer predikant wees in die beradingskantoortjie wat ons het. Daar probeer ek jou vriend wees. Maar partykeer moet ek 'n predikant ook wees. Partykeer moet ek 'n pa in my huis wees. Ek kan nie predikant by my huis wees en my vrou is my predikant. Ek kan nie haar predikant wees. Verstaan jy? Dat ons volkome totaal is 'n eenheid behoort ek aan die Here om sy vrede in my lewe te ervaar. Die tweede gedagte wat ek graag vir u wil hou is dat ons verstaan die enkele woordjie van vrede. Ons verstaan vrede in ons harte. Ons verstaan vrede in die manier hoe ons kinders van God is. Die Bybel sê dat God sal in hierdie vrede wat ons verstand te bowe gaan, sal hy oor ons harte en ons gedagtes die waak hou. Ek wil baie kort praat oor hierdie woordjie vrede. Dis 'n toets rondom mooi. Dis die agent. Hy hou bewaring oor ons hart en ons gedagtes soos 'n firewall. Jy ken 'n firewall mos, nê? Nee? 'n Firewall hou al die kwaad uit. Firewall hou dat die kwaad binne bly ook, jy laat ons eers die ding hier uitsorteer. En in daardie firewall is daar 'n agent met die naam van vrede. En as die vrede ontstig word, dan is daar 'n blokkade wat plaasvind. Dit staan nou nie so in die Bybel nie. Ek interpreteer dit maar so. Daar's niks van 'n firewall in die Bybel nie. Die van u wat weet as 'n firewall verstaan nou wat ek vir probeer sê. Die Here kom beskerm ons gedagtes en ons hart. En voor ek my vinger gebruik om die sendknoppie te druk, of die enter knoppie te druk vir die e-mail, of te besluit gaan ek die delete knoppie druk, is daar altyd 'n filter van, hoe voel jy op daai oomblik om dit te stuur? En vriende, ek kan vanmôre vir u sê, die mooiheid verdwyn, wanneer jy daai enter knoppie druk, en jy het nie vrede in jou hart nie. Dan kom die kwaad. Dit wat uit jou mond uit gaan, skep dit vrede. Skep dit vrede. Die Bybel sê hier so in Efesiërs, so wat dominee Rieke dit aangehaal het, so dat dit ten goede kan wees vir die mense rondom jou. Toets jouself aan vrede, as ek kyk na hierdie baie, baie speciale tekst, wat die Here hier vir ons voor. En daarom, dan in Psalm 16, as ons sê, kom ons toets dit, dit wat ek ontvang in die hand van die Here, dit lyk vir my, wanneer hy vir my lei, besef ek, dis mooi. Daarom, Here, kan ek hier saamvat, voor ek die knoppie druk, en voor ek praat, en voor ek optree. Laaste gedagte wat ek graag met u wil deel, en nou moet ek my kop in mekaar hou. Daar is ook 'n wonderlike ding, sit om vir ons gou op daar, rondom getuienis, dat ek verstaan, my getuienis in die Here Jesus Christus is al op, daar gaat hy nou, my getuienis. Die woordjie mooi is vir my filter, en hy sê, die Here kom hou, hy kom bewaak my hart en my gedagtes. Het jy geweet, broers en sisters, dat die Here stel nie regtig belang in wat jy doen nie. Die Here stel nie regtig belang in jou dade nie. Psalm 51 is so spesiaal as Dawid in sy sonde belydenis vir God staan en sê die Here het nie regtig behaag in offers nie. Tyd wat jy gee nie. Die feit dat jy vanmôre hier is baie belangrik. Maar stel belang in jou gedagtes. God wil jou hart besit. Hy wil sê, bring, ek wil die Here Jesus hart in my binneste hê, ek wil dink soos die Here dink, my gedagtes, my hele wese, moet wees en klink soos Jesus, nie soos Christus nie. Daarom sê ek sal kom waak, ek sal seker maak wat jy projekteer en wat jy getuig, God verheerlik. Baie vinnig. Ek word aangestel in Pretoria, om 'n moniteringspan aan die lewe te roep wat servers moniteer in Europa. 3,500 moet gemoniteer word hier vanuit Suid-Afrika. Ek is benoud. Weet daai daar weet ek niks van die goed af nie. En ek kom in Pretoria, baie vinnig gegaan. En ek soek hierdie span van 15 mense en sê, wat is een span van 15? Jy moet hulle aanstel. Ek moet hulle aanstel. Ek weet nie hoe werk die ding. Hy sê, moenie bekommerd wees, ons gee vir jou Duitser. Hy gaan saam met jou werk en dit. Hy werk vir 6 maande saam met ons lei span op van 15 mense. 4 skofte, 1 skof af, 3 skofte aan, die mense wat geleer, uitplas, hulle gaan MCSE, hulle doen server opleiding, ons geef hulle alles wat hulle nodig had om hier werk te doen, binnen 3 maande, groot sukses. En ek is so dankbaar daarover. Ek kyk na die saak en ek dink in die Weskus, Lammersbaai, groot werkloosheidsprobleme daar, ons die probleem hier in Midrand, die mense se salaris is een bietjie baie, ons moet die mense baie geld betaal. Ek kyk na wat hulle moet doen, ek sê, maar dis, ek kan een matriekkind dit leer, man. Hy moet net volg wat op die bord is. Hy moet net volg wat op die skerm is. En ek kry 'n gedagte, ons gaan op Lammersbaai gaan ek 'n groep in mekaar kry. En ons gaan daar gaan, ons een eenheid stig en ons help die mense daar. Ek gaan ek stel 'n besigheidsplan op, praat met die skoolhoof daar. Ek sê die onderwysdepartement kan hulle vir ons 'n kamer, een van die klaskamers gee, maar die voorwaarde, ek gebruik sy matrieks om hulle op te lei, dan gee ons sommer vir 'n bietjie loopbaanbeplanning, ons gee vir hulle 'n bietjie opleiding en ons lig hulle so 'n bietjie op. Stel 'n mooi besigheidsplan op. Ek gaan leer dit voor. En soos bestuurders ons gewoonlik maak hulle, omdat dit nie hulle idees nie, nee, dit gaan nie werk nie. En hulle skiet die gedagte, mooi besigheidsplan man. En ek so gefrustreerd. Ek los dit toe daar. 3 jaar later, ek in die Kaap, ek operationele bestuurder hier by Old Mutual, vir die infrastruktuur, heeltemal ander werk, en as ek en Wendy woon hierdie plechtigheid by, jylle kan maar kom so lang, woon die plechtigheid by, en ons luister na al die wonderlike awards, wat is awards, toekennings, wat aangebied word, onder andere een span, wat een toekenning kry, en och, dit is so wonderlik wat hierdie mens gedoen het, hulle het een selfdesk gaan skep, in 'n ander arm deel in die land. En ek lees dit en ek sê, maar dis my plan daai, want ek het met mense gedeel, hulle skiet het 3 jaar af, en nou, daar ploeg hulle met my colors, sê daai, hulle ploeg met my colors. Julle kom seker nie sulke goed oor nie, nee. En nou gaan ek daai maandag, en nou tik ek die e-mail. Dis goed dat ek die e-mail tik. Jy gebruik ons die woord, dis 'n beginselsaak, nee. Dis 'n beginselsaak. Ding is lank al opgelos. Ek hardloop nog met hom. Ek kies versigtige woorde, wat die meeste kan sny, want ek mos nou slim geraak mos nou. En die Here gee mos 'n ander verstand ook, jy weet nou, raak jy baie slim. Want jy gebruik 'n mooi woord, nou eintlik sny jy jou. En toe moet ek die knoppie druk. Toe moet ek die knoppie druk. En ek dank die Here in die getuienis dat ek die delete knoppie gedruk het. Want God het geseën. Daar is arm gemeenskap wat opgelig is. Hy het dalk nie vir my gekies nie. Dit was 'n goeie saak. En die Here maak my hart oop om te sê, maak nie saak hoe jy geloop het nie. Dit het mooi uitgewerk. En dan kom jy mense wat sê, ek het 'n reg. Dis 'n beginselsaak. Word mooi wanneer jy die delete knoppie druk. Daar is niks so mooi soos 'n mens wat weet van vergifnis nie. Verdraagsaamheid, vrede, liefde vir ons vyand. Ons draai die ander wang. Ons is geduldig om te sien hoe die Here my hart verander. Maar die mooiste van alles, ek kan sy kind wees. Net gou vir jou vinnig vertel, 2 sekondes. Dis die derde keer wat ek dit nou sê. Die vertel van daai man wat daar by een van ons rallies, by hierdie tent stap, is saam met 'n AGS pastoor, ons is besig om die mense in te trek, en vertel van die Here Jesus, terwyl die man 'n goed partytjie hou, stap hy verby die tent, en soos hy verby stap, vloek hy ons, wat soek julle hier, die kerk moet nie hier wees nie, dan vloek hy ons, kom hy weer terug, en dan nou weer nuwe krag gaan kry, dan kom hy weer terug, en dan vloek hy ons nou behoorlik, die AGS pastoor sê van, kom ons bid vir jou man, dan vloek hy, en hy is een paar keer gekom het, het later ook moeg geword van sy gevloekery. Die Bybel sê, moet nie laat daar vuil taal uit jou mond uitkom nie. Kom hy in, en toe hy sy inkom, toe sê die pastoor, hierdie man is nou reg, hy is reg, hy is reg. En hy kom in die traan, en begin al so loop. En hy sê, pastoor, bid vir my, bid vir my, bid vir my. En die pastoor bid vir hom, toe daar kniel het, hy heel sy stoel so maar nat man. En die pastoor sê vir hom, kom ons verheerlik die Here hiermee. Die pastoor sê vir hom, wil jy nie ook bid nie? Groot, rowwe, ongeskeerde man wat stink van die drank, man. Maak hy self wat dronk verdriet was of wat het ook al was nie. Hy sê, dominee, ek sal bid. Hy sê, pastoor, ek sal bid. Hy sê, liewe Jesus, ek is klein, maak my hartjie rein. En ek dank God vir 'n ma wat die saad gesaai het. Ek dank die Here vir al die vroue in hierdie gemeente, wie hulle kinders naby aan hulle trek, en die mooi in hulle kinders se hartjies kom saai. Maar dan kom 'n dag dat die woorde dit is volbring, dwarsdeel sal gaan, en deur ontkieming van daai saad, 'n mooi mens na vore sal bring. En of hy ongeskeer is, en of hy stink of verdronk verdriet is, dis mooi, wanneer 'n mens sy hart vir die Here gee. Mag die Here vir jy seën, my vriende, dat jylle nie huise sal gaan vandag, voor jy nie kom mooi word nie. Sy iets is wat die Here op jy hart le, sy iets is wat jy moet bely voor die Here. As jy iets wat moet recht maak, daar is net een ding wat mooi is, die mooiste van alles, wanneer een mens kom kniel voor die aangesig van God. Na die diens is daar mense die voor sal staan, moet asseblief nie huis toe gaan, voor jy kom gesels nie. As jy nie vandag kom gesels nie, bel ons kantoor, kom praat met my, maak jou lewe voor God recht, want dit is mooi. Here, kom ons kom en ons kan aanbid U vir die genade, dat U na 'n mens toe kom, 'n helverdiende sondaar, en ons harte oop kan maak om te sê, U, kom hou die wag oor ons harte en ons gedagtes. U is die ene wat die vrede in ons harte kom sit, wat ver bo dit is wat ons bid of dink, as ons na onsself kyk. En U kom gee vandag vir ons U vrede. Asseblief, Here, kom raak ons harte aan, en mag U naam verheerlik word in die rest van hierdie diens. Amen. Kom ons sing saam.